Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Čovjek će sedeti u miru svoje kuće. Sam. Ni sa kim neće morati da priča. Nikomu neće smetati. Kućni računari, njegovi najbolji prijatelji povezani s glavnom mašinom, odabirat će za njega tekstove iz novina, filmova i knjiga po njegovom ukusu, koje će uz pomoć TV odašiljača prikazivati u njegovom domu. Na posao ili u školu ići će dopisno preko sopstvenog računara.
Iz drugog ugla. Dakle, čuli ste deo Aša, naše radio enciklopedije koju smo snimili pre 20 godina, bavila se budućnošću iz ugla futurologa. Ceo Aš čućemo tokom emisije kasnije. A ovaj deo koji smo izdvojili za početak naše priče o budućnosti, kada smo snimali, dakle, pre 20 godina, smatrao se greškom futurologa i danas se pitamo da li je to bila greška. Naime, korona godina, koja je, nadamo se, za nama, pokazala nam je kako može da izgleda svet, a mi se pitamo da li nam se dopada. Nikola, ti se dopada?
Mislim da se nikome ne dopada.
Nikome iz ovako...
Meni svakako ne.
Aha, dobro. Ne. Da, Nikola je sjajan mladi čovjek, student lingvistike, čovjek s 1000 talenata. Ja. Veš s računarom, ali i s komunikacijom uživo, ali tako?
Da, da.
Svakako. Da, mi se poznajemo još u tvoje unije srednjoškolaca,
da,
ti si iz Nove
Varoši.
Da, 6 godina, družio si se, tada smo se znali onako preko telefonu.
Da, tačno.
Da. Preko unije srednjoškolaca proputovao si dosta, družio si se s ljudima na raznoraznim susretima, kongresima, već... Gde si sve putovao, da znaš?
Pa, uglavnom je bilo u Srbiji, tako da smo bili po raznim gradovima. Moj omiljeni seminar je bio u Sremskim Karlovcima, tada su bile različite generacije iz različitih organizacija. I odatle zapravo nisam zadržao mnogo kontakata, ali baš ja sam bio zadiljen kako iz različitih krajeva Srbije ima zanimljivih ljudi koji se aktivno bave različitim temama, koji su baš onako omladinci i koji su aktivni u omladinskoj politici.
I onako u našem programu si ih nesebično davao kontakte.
Jesam, da. A, da, jedino što sam išao u inostranstvo bilo je u Sloveniju. Slovenijom sam isto bio oduševljen i mladim ljudima u Evropi. Video sam da nema previše razlika među nama, što je negde zapravo za zahvaliti savremenoj tehnologiji, savremenim sredstvima komunikacije i eto tom globalizmu koji nas je negde i približio, osim što nas je sve generisao, napravio generičnima.
Da. Ti zapravo na najbolji mogući način kombinuješ tehnologije i komunikaciju uživo. Jel imaš negde meru? Mislim, ono, kako, koje je to negde?
Baš sam razmišljao sad...
Dobro od svakog.
Da, pa razmišljao sam baš o toj temi, odnosno na temu ove emisije, kao kako ja koristim Facebook, jedinu mrežu koju imam. I kako je moguće da ja nemam Instagram u 21. veku, već trećoj deceniji 21. veka. I shvatio sam da ja zapravo Facebook stvarno najviše koristim za te neke aktivističke teme. Učlanjavam se u grupe koje se bave pitanjima različitim, recimo mini hidroelektranama, mladima, neradnom nedeljom, vikendom i tako dalje. Krov nad glavom i slične organizacije pratim i delim njihove tekstove i uopšte nemam svoj neki sadržaj da ja tu kačim svoje fotografije ili nešto. I čak smo sad se recimo angažovali kao generacija i kao studenti opšte lingvistike da radimo zajednički na akreditaciji, novoj akreditaciji našeg programa. I mislim da je to baš dobro funkcionisalo i da u prošlosti to ne bi moglo tako da se desi, iako su možda i ranije profesori želeli da komuniciraju sa studentima na tu temu, jer ako bismo mi sve to radili uživo, to bi bilo mnogo kompleksnije, nemaju svi vremena, ne živimo svi u Beogradu. I to nam je omogućila, to jest savremena tehnologija nam je omogućila da bez obzira na udaljenost, bez obzira na epidemiju, možemo da komuniciramo o nečemu bitnom, što se stvarno tiče svih nas i profesora i studenata.
Ja te nisam predstavila, rekla sam da si sjajan mladi čovjek, Nikola Pušićić je sa nama.
Pozdrav svima.
Glas savesti uskoro ćemo je uključiti, bit će Ana Mirković, psiholog, ona se bavi digitalnim komunikacijama. U zoni kulture uključit ćemo Slađu Bušić, našu Slađu, mladu, uspešnu, nagrađivanu umetnicu, zaljubljenicu u pozorište, kulturu uopšte. I pitaćemo nju koliko savremene tehnologije njoj sada odgovaraju. Imaćemo predlogi kulture za Đerašo, će trčati za kulturnim događajima. Ima za sam kraj, imam poslasticu, dakle, skeč zemlja neke davne, zapravo nedavne, nego u budućnosti 2130. godine, na primjer, da bude što dalje od nas. Da, napravili su je sjajni mladi ljudi, Nikola i Marko, dakle, ostanite sa nama do 14 časova, mi smo u znaku budućnosti. Iz drugog ugla. Dakle, budućnost izraz noraznih drugih uglova. Idemo prvo na sadašnju, zapravo blisku prošlost. Negde mi za već godinama za mlade ljude kažemo da su otuđeni, da žive sa svojim telefonom. Primećujemo negde par u kafiću kako se zabavlja svako na svom telefonu, kači fotke, prelistava društvene mreže, retko negde razgovaraju. I evo, sada nas je ova korona malo prodrmala. Nikola, kako se osjeća sad tvoja generacija posle i onog lockdowna i sada prosto kad se okupite, negde komunikacija izgleda malo drugačije, malo
ja
pričate
da priznam, što su želeli. Pa, moram da priznam da, eto, kao student lingvistike i eto, student filološkog fakulteta sam generalno pričljiv i družim se sa pričljivim ljudima, tako da generalno nismo previše gledali u telefone i ranije kada smo se družili. I imam eto tu sreću da se nekako stvarno najviše družim s ljudima koji obraćaju pažnju na mene kada zajedno razgovaramo.
Da, prosto kako se osjećaš kad si bio nekada?
Nisam bio u situaciji tipa...
Sede i svako...
Nisam, ne, to, ja sam primećivao kao i pretpostavljao sam da oni već dugo negde sede tu i kao da je okej da uzmu malo predah. I eto, baš sam spominjao taj put u Sloveniju i tad sam pričali baš na tu temu kao, eto, novi neki ljudi iz raznih krajeva sveta koju poznaješ u roku od 7 dana i onda kao svima je malo lakše da smanje neprijatnost tako što ćemo kao malo da gledamo svoje telefone i onda je neko prokomentarisao, aha, social network time, kao, pauza za društvene mreže, kao, aha, okej, okay, baš dobro, svako dobro. Svojih 15 minuta.
Dobro,
ali sve ostalo bi bilo previše, jer onda mislim da je najveći problem što nismo ovde, što nismo sad tu fokusirani, uvek negde nam leti ta pažnja.
Da. Dobro, sada, prosto kad se koliko kažeš, ti nisi nimao ni ranije taj problem, ali ima li ono smeha, planova
kako
realnog?
Kako da ne?
Kad su komunikacije.
Da, i ne. baš smo željni toga ostali sad posle ove korone.
Jedno pitanje, ono, učiteljsko se pazite.
pa dobro, verujemo jedni drugima, pa se pazimo.
Dobro. Mi sad idemo na glas savesti. Ana Mirković, psiholog, bavi se digitalnim komunikacijama.
Glas savesti.
Glas savesti.
Ana, dobar dan.
Dobar dan, Majo.
Ana, mi smo danas, kao što ste čuli, u znaku budućnosti, a ova godina koja je za nama pokazala nam je kakva budućnost može da bude ako je samo online, zapravo život u pitanju, i mnoge je uplašila. Šta nam kažete, kako negde da nađemo meru?
Pa znate šta, to je pitanje karaktera kako nalazimo meru. Neki ljudi nalaze, prosto znaju da nađu meru, znaju kada prelaze granicu i znaju kada je dosta. A ima ljudi koji ne nalaze meru ni u čemu. Imate i ovisnike o sportu, da ne pričamo onim lošim stanama života. Dakle, je vrlo je važno za sve u životu naći meru, da znamo kada nešto škodi našem organizmu, a kada ne škodi. Sad ova godina je zaista nas na mnogo nivoa digitalizovala, ono, i posao, i škola, i druženje, i proslave. Svako malo vidimo na društvenim mrežama kako se rođendanske žurke prave online, ono, na nekoj platformi.
Evo, Ana, izvinjavam se, ja mislim da i Nikola ima tu nekakvu. Ti si u Novi Varoši kad
ja
si bio.
Ja sam u martu proslavio rođendan i baš tada je počeo taj lockdown, što mi sad svi govorimo. Ali proslavio sam sa svojim drugarima, da, preko Facebooka.
Preko Facebooka, to je dakle bilo to. Evo, dakle, ima, to, ima toga, naravno, da.
Pa, ima toga, dakle, svi segmenti našeg života. Međutim, ono što smo mi u ovoj godini naučili je da nešto što smo, na primjer, pretprošle godine smatrali jako neprimerenim, a to je da stalno visimo na tim mobilnim uređajima ili digitalnim uređajima, sada shvatimo koliko se nam prošlu godinu olakšali. A mislim također da je prošla godina bila jako dobra, da ljudi shvate da nije to sve i da nikako ne bismo voljeli da je to zauzeti. Jer nam ne prija. Sve veći broj ljudi kaže ne prija mi. Ne prija mi da se vidim sa svima na Zoomu, jer ja ne znam gde ti ljudi gledaju i ne mogu da im uhvatim ne samo pogled, nego ni da li su zainteresovani, koliko učestvuju u razgovoru. Dakle, mislim da će ovaj period negde da nam da lepu lekciju kako bi trebalo da se ponašamo, a to je da kad moramo, budemo i koristimo digitalne tehnologije na pravi način. Kad ne moramo, a mislim da ne samo da ne moramo, nego u ljudskoj prirodi nije da bude osuđeno od drugih ljudi. Ljudi su sociološka bića i od prerođenja nama trebaju drugi ljudi. Treba nam telesni kontakt, treba nam dodir ruke, treba nam ruka na ramenu, treba nam mnogo više glasa, treba nam dah da osetimo toplinu. Tako da ja se nadam zaista da će ljudi kada jednom ovo prođe nekako, a i to nam i realnost pokazuje, čim malo krene opadanje broja zaraženih, odmah se ljudi viđaju i kao pa da li smemo da se zagrlimo, pa ajde da se zagrlimo, čini mi se da tak više od fizičkog zdravlja biramo to mentalno zdravlje, a za njega nam je neophodan zagrlje i telesni kontakt.
Ana, hvala vam i još i vas samo molim sada evo da zamislite život zapravo koja je budućnost tradicionalne kulture po vama, neka dalje budućnost, na primjer budućnost knjige, pozorišta.
Ja mislim da će svi...
Da li ona papirna, kad govorimo o knjizi mislim na papir, ali ima budućnost?
Sad ću da vam kažem, Kindle postoji već više od decenije i dalje pasionirani ljubitelji knjige čitaju knjige, jer vole osjećaj i miris papira i vole da okreću stranice. Naprimjer, ja sam jedna od njih. Pozorište, baš zbog te socijalizacije, tog odnosa i pogleda direktnog i odnosa čoveka sa čovekom, će naravno sve opstati. Meni je jako zanimljivo, još pre 10 godina jedan od osnivača Twittera rekao da mi kad smo bili mali, mi smo zamišljali digitalnu budućnost kao eru letećih automobila i robota i sve je digitalizovano i najčešće su u tim filmovima to prikazuje kao 2020. godina. Dobili smo poruku limitiranu na 280 karaktera i praktično mnogo malo se sve menja u odnosu na to kakve promene doživljava komunikacija. Komunikacija se ubrzava, komunikacija postaje mnogo fluidnija, a frekventnija i možemo da se spojimo sa svima i tako dalje. Tako da ja verujem da će u toj budućnosti tehnologija i dalje da napreduje, ali da se svet vizuelno neće toliko menjati koliko će se menjati naši kapaciteti, da se spojimo sa ljudima, da interagujemo sa njima, da razmenimo znanje i informacije, da budemo bliski jedni sa drugima. Mislim da to ide u tom smeru, čak kada govorim, na primjer, o veštačkoj inteligenciji. Mašine postaju pametni kao ljudi, ali jedno od ključnih pitanja jeste da li će i tim mašinama trebati psiholog i psihoterapeut, jer ako se ponašaju kao ljudi, onda moraju da imaju podršku, a onda su tu uvek drugi ljudi.
Ana, hvala što ste nam se uključili.
Hvala vama.
Dakle, Glas savesti, bila nam je Ana Mišković. Don't worry, be happy. U drugom uglu smo negde u znaku budućnosti. iz drugog ugla.
Beograd, 2135. godina. 30 godina je prošlo od kad je vlast zavela prohibiciju knjiga. Tamno je doba zavladalo. Zavladalo je doba TV debilizacije, doba gde je čoveku sve informacije i činjenice dala plastična kutija. U takvom ambijentu, na 37. spratu, pete zgrade u naselju Toleland, živeo je Oskar. Oskar je u svom stanu pružao poslednji otpor TV debilizaciji. Oskar je imao biblioteku. Imati biblioteku tada je bio najveći delikt u tom delu Evropeje.
Na desnoj obali reke, počinjući od noza, nalazi se glavnina Kasabe.
Ko je to?
Obrazovna policija, otvaraj!
Šta hoćete vi? Otkud vi ovdje?
Vi ste Oskar Pan?
Da, ja sam. Aha!
Ptičica mi reče da vi krijete u svom domu ono što se u rukama imati ne sme, ono što dušu prlja, ono što zatupljuje.
Ako tražite rakiju, žalim, ne pijem.
Ne pravi se pametan, znam ja da kriješ knjige.
Zaista, ja ne znam odakle se...
Amoj bre da se praviš tu, glup.
Otkud vam te informacije? Ja ne znam otkud vama to.
Priznaj!
Neću!
Priznaj!
Priznaj! Nemam ja šta vama da priznam! Ne!
Vaso,
molim vas,
ne! Donesi muzički stup!
Ne, sam...
Priznaj!
Se nešto foliraju, svoj bazon mi serviraju, a ja nisam njihova...
Neću!
Priznaj!
Neću! Ne, samo ne tim!
Šta je to? To su knjige.
Ja ne znam otkud vama to.
Pa nije moje, sigurno.
Pa znam da, da nije vaše.
Priznaj!
Priznajem, priznajem.
Šta priznaješ?
Da, kriv sam, ja čitam.
I tako je još jedan od buntovnika završio. Podlegao je pritisku mase. Sad je predmet njegovog obožavanja samo jedna mala plastična kutija.
The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you.
Da, evo, čusmo i Orvela. Hvala Marku i Nikoli na ovom sjajnom skeču. Evo, mi smo sada u znaku budućnosti, iz razno raznih drugih uglova i evo, digitalizacija, to nam je negde trenutno tema, kod knjige smo.
Ali uskoro će se pojaviti prevod na engleski. Dodala je Frančijeva.
Digitalna knjiga.
Verujem da će izaći iz štampe krajem godine. Do večeri nisam mogao da se setim što sam je uzeo.
Nikola, si fan digitalne knjige zapravo ili evo kao što reče Ana, ne može da se i dalje taj miris papira ili...
Ja... Ne može. Ja isto zaista, više volim da čitam onako uveče ili kad legnem.
Tradicionalno ili... knjigo.
Da, prosto ima više draži, mislim ako čitam romane. E ako učim, onda je prosto praktičnije da se radi preko laptopa, da se čita PDF, da se ubacaju komentari, da se otkucaju, da se nađe neki rad ako vam treba, da se nešto protraži na YouTube-u ili na nekom drugom izvoru. U tom slučaju mislim da je mnogo praktičnije učiti preko laptopa, ali ima svoje posljedice. Ja sam, mislim, razvio malo dioptriju u svom periodu.
Da, naravno. Ali evo, vratimo se na romane. Naprosto, evo, kažu, mladi ne čitaju. Bije vas glas.
Yes.
E sad, ili jeste ili nije, pa govorimo o književnosti.
Mislim da jeste.
Dobro, čekaj, ako je digitalizovana, znači ona može da se čuje, pa je to onda kao, ne znam, šetaš psa i staviš sluške pa slušaš.
Pa da, ali to opet nije to, ne vežbamo veštinu recepcije teksta, nego samo recepcije zvuka, što je i onako. Mislim, dobro, jeste, možda je i lepše, možda je i lakše tako percipirati knjigu, dobro, ali mislim da je opet lepše, meni je barem lepše kada mogu da se vratim na tekst, pa ako me zbuni tekst, da ga malo promislim, da zaustavim se prosto i nekad. Da, na primjer, čitao sam Petra Pana, koji mi je poklonila drugarica za Novu godinu. I u jednom delu samo sam se, nekako sam stao i razmišljao o tome što je rekla, pa pomislio na filmove Petra Pana koje sam gledao, pa na svoje detinjstvo, kao kako svako ima svoju nedođiju, Neverland, sad čitao sam na engleskom, pa kao svako ima svoju nedođiju i kao iako smo svi svesni toga da smo je nekad imali, nažalost se nikad nećemo tamo vratiti. I onda sam tu baš ovako se zaustavio, da je nastavio da mi priča, verovatno ne bih čuo ništa, bih razmišljao o tome što se više nikad neće vratiti.
Da, naravno, da. Evo govorimo sada o toj, ti si još student, dakle imaš mogućnosti i imaš i tradicionalno i knjigu. Govoriš o tome kako ja sad prosto ne mogu da zamislim, dobro, ja sam starija generacija, naravno, da staviš, ne znam, laptop pod glavu.
Da.
Pa jeste, da, ono, obično kao knjigu, ja sam, ne znam kako ti čitaš, ja sam tip koji onako pa odlači, moja svaka knjiga ima uši. Ili, ne znam, možda ti drugačije, prosto ne znam, pišem na margini.
Da, ja to radim, ali za predmete kao koji su, imamo tu jednu knjigu i iz te knjige ispit.
Ne, govorimo o belatristici, ne govorimo o naučnoj literaturi, nego belatristika.
Aha, o belatristici ne, ja njih baš čuvam. Čuvaš. Njih ne volim da čačkam.
Ali staviš pod glavu?
Pa ne. Spustim ja onako zadovoljno je zaklopim i spustim na stočić.
Na stočić, da. Prosto imaš drugačiji odnos prema knjigi, verovatno je čuvaš. Evo sad ćemo ići malo i na to neko učenje. Uhvati ritam. Da, evo sada u ovo vrijeme korona nas je negdje uhvatila da budemo zapravo naterala, da smo i dala mogućnost da možemo da prisustvujemo, odnosno da budemo na predavanjima, sve je to bilo online i tako. Koliko si ti uspeo da hvataš ritam, da si bio na predavanjima ili si mislim online, ili si, koliko je to negdje tebi odgovaralo i uopšte tvojim
generacijama? Da. Pa razmišljao sam i na tu temu baš juče kao neku rekapitulaciju. Dok sam bio u Beogradu, bilo mi je nekako dosta lakše, jer je kontekst ipak dom. I onda sam shvatio da ipak je neophodan taj stvarni život kontekst da bi se održala ta želja, jer posle kada sam otišao u decembru kući, bilo mi je malo teže da se nakanim da uđem na taj Zoom sastanak, i kao svaki put mi je bilo malo više teskobno kao da se uključim, da bi na kraju, pred kraj predavanja, nekako baš malo.
A koliko malo su predavanja bila tu efikasna, koliko je to bilo potrebno?
Jesu bila efikasna, moram da priznam da jesu. Jako lepo mogu da se, vrlo lepo mogu da se iskoriste prezentacije, različiti videi, da se nekako ljudi mogu lepo da se uključe recimo u razgovor, ako su voljni, i čini mi se da smo se nekako, mislim, nije sigurno je lepše diskutovati uživo, kad neko može da ubaci kratku digresiju, a ne da nekoga potpunosti preseče da bi upalio mikrofon, ali meni je delovalo da može da funkcioniše sa tom nekom digitalnom kulturom, gde svako zna kada treba da ugasi mikrofon, kada da uključi mikrofon, koliko vremena imamo za čas, koliko vremena kao, koliko je bitno stvarno to što ima da kaže, da ne bismo otegli na 2 sata, što se dešavalo.
Što se dešavalo, naravno. Da, pa dobro, ali to se i na komunikaciji uživo isto može.
Ali isto imamo, evo, govorimo sve vrijeme zapravo o tradicionalnoj komunikaciji koja je samo kroz digitalni medij, ali imamo i, recimo na jednom predmetu smo imali totalno drugačiji koncept, gdje smo, imali smo i predavanja, ali smo mnogo više radili online, na primjer, odgovarali na neka kratka pitanja, pisali eseje, pravili svoje prezentacije, i to smo radili maltene svake nedelje. Nekad smo imali lakše, nekad veće zadatke, obimnije. I i na taj način smo, recimo, položili ispit. I nekako čini mi se da retko ko pribegava takvim novim metodama, zato što kao, ju Bože, nećemo ništa naučiti. Ali zapravo dosta se nauči kad se tako povremeno rade tako neka pitanja. Imali smo i dosta i testova nekih. I čak i ako smo mogli da koristimo eksterne izvore i slično, ipak smo nekako učili. Ja sam iz tog predmeta stvarno ostao sa nekim novim znanjima, dok se za neke koje sam spremao u januaru, februaru, posle pitam šta sam naučio.
Ti studiraš opštu lingvistiku i švedski.
Tako.
Tu je opet bitna komunikacija, bitan kako se jezik studira online.
Da, dobro pitanje. Pa do samog onako vrhunca ponovnog epidemije mi smo se trudili da održimo, da nastavimo sa uživo predavanjima. I, i tako u decembru smo prestali sa uživo predavanjima i prešli smo na online metod i pa čini mi se da nema previše razlike, da opet zavisi od karaktera učenika, od njihove želje da komuniciraju. I čini mi se da baš oni koji možda imaju veći strah od komunikacije uživo i da pričaju na stranom jeziku, da su to iskoristili da se nekako sakriju. Ali moglo je svakako da funkcioniše, nama i profesori generalno jesu dostupni preko maila i mreža. Mm-hmm. I ne, mislim, do sad, naravno, do sad do korone nisu nudili baš Skype konsultacije, da. Koje sad jesu bilo u opticaju. Mm-hmm. I pa da, mislim da nije to toliko dobro zapravo za učenje stranog jezika konkretno.
Ali ti si iskoristio opet i neki drugi način.
Pa da, ja uvek tražim alternativne načine. Da, koristio sam, skinuo sam nedavno tu aplikaciju gde uz pomoć maternjih govornika stranih jezika vi u komunikaciji sa njima, učite njihov jezik, oni vas ponekad isprave, nekada vam pomognu da se izrazite, a za uzvrat uče vaš maternji jezik. Doduše, za sad nisam naišao ni na koga ko želi da uči srpski, imalo je par zainteresovanih, ali se nisu odazvali, ali su vrlo bili srdačni Šveđani na koje sam naišao preko te aplikacije i zaista su mi onako, zaista mi je prijala ta vrsta komunikacije. Ako su to ljudi koje nikad nisam video, prijalo mi je da koristim tu svoju sposobnost mozga, da pišem i razmišljam na drugom jeziku, a da pričam nekome gde to zaista ima kao smisla sa maternjim govornikom.
I to ti dobro ide?
Pa da, vrlo je onako prijatno i može da se bilo kad primenjuje, mislim, kad naravno neko želi da razgovara sa vama.
Da. I koliko nalaziš drugare na taj,
Pa drugare ne baš.
Nego ljude s kojima razgovaraš.
Aha, zapravo često, zato što čini mi se da na toj aplikaciji postoji tako ta neka kultura.
Aha, jave se ljudi.
Da ljudi shvataju da je neko došao tu da vežba strani jezik i da su vrlo srdačni u tome da pomognu. Tako da, da.
Da, možda i evo sada, dakle, danas smo u znaku budućnosti iz raznoraznih drugih uglova. Idemo na pomenuti Aš, iz koga smo uzeli tizer za početak naše priče o budućnosti. Da kažem da smo Aš uradili, rekla sam već, napravili smo ga pre 20 godina. I evo čućemo Mihajla Miuškovića Čupu, koji je vodio taj Aš. Aš!
Hrana u pilulama.
Bljak.
Privatni avioni.
Nadvožnici prolaze kroz grade.
Knjige pisane samo za nas.
Filmovi po želji.
Odmor na mesecu.
Marsu.
Veneri.
Ko zna gde još.
Sami u svojoj kući.
Mi i računar.
Budućnost.
Iz ugla futurologa. B.
Tako su sredinom 60. godina poznati futurolozi zamišljali život na Zemlji daleke 2000. 2001. 2. 3.
Zapravo sada.
Oni su predviđeli, a kao što znamo mnogo toga na sreću ili na žalost nisu pogodili.
A kada govorimo o greškama, treba svakako izuzeti gospodina Žila Verna, pionira futurologije.
U svojim tada fantastičnim knjigama gospodin Vern je predvideo postojanje podmornica ili svemirskih letelica koje će stići čak na mesec.
Sve što je zamislio Jules Verne kasnije je stvarno postojalo. Grešili su futurolozi koji su se oslanjali samo na tehniku, a jedan od takvih svakako je gospodin Joseph Norton, profesor univerziteta u Pittsburghu. On je svet zamišljao ovako.
Čovek će sedeti u miru svoje kuće, sam. Ni sa kim neće morati da priča, nikomu neće smetati. Kućni računari, njegovi najbolji prijatelji povezani s glavnom mašinom, odabirat će za njega tekstove iz novina, filmova i knjiga po njegovom ukusu, koje će uz pomoć TV odašiljača prikazivati u njegovom domu. Na posao ili u školu, ići će dopisno preko sopstvenog računara. Imaće sopstveni avion. Po ulicama će biti postavljene pokretne trake, tako da taj čovjek neće morati da pešači.
Ne!
Hvala Bogu, to je greška futurologa.
Na sreću, sadašnjost nije tako monotona, a nadamo se ni da budućnost neće biti.
Naučnici danas pokušavaju da opravdaju greške futurologa, objašnjavajući da su njihove kolege i suviše pažnje posvećivale tehnologiji, a da su zanemarivale sociološku, ekonomsku pa i političku dimenziju. Futurolozi su bili svesni da će avioni igrati veliku ulogu u životu ljudi, ali u jednom su se prevarili. Umjesto da razmišljaju o velikim letelicama koje će moći da prevezu isto toliko putnika kao i vozovi, oni su tvrdili da će se ljudi voziti sami u sopstvenim avionima.
Verovali su da će ljudi želiti da se povuku u svoje domove iz kojih će uz pomoć računara biti povezani sa celim svetom. Zanemarivali su i podcenili potrebu ljudi da se druže, da u svako doba dana budu u vezi sa što više ljudi. Gospodin Jacob, naučnik koji razmišlja o greškama futurologa, ističe da čovek nije stepski vuk, već društveno biće.
Iako su ljudi oduvek voleli da se igraju proroka i da razmišljaju kako će živjeti njihovi čukun-čukun unuci, izgleda da nije baš zahvalno prognozirati. Konačno, u knjizi Rođen 1900. godine, pisac Hunter Davis poručuje: predviđam da će sva predviđanja biti pogrešna.
Da, evo ovo Don't Worry Be Happy bi moglo da ide na ono predviđam da će sva predviđanja biti da. Pogrešna, meni se to baš dopada, tako?
Pa da, i kako da, ti gledaš Nikola na to?
Aha, da.
Zato što ja želim da budem optimista, da ipak se nećemo, mislim ne može se promeniti ta naša društvena priroda, definitivno, prilično sam ubeđen. Koliko god, mislim evo i pogledajte sadržaj koji mi tražimo na internetu, to su neki drugi ljudi, šta neki drugi ljudi rade, pričaju i slično.
Da, tako da, malo prije si pomenuo da je nešto što se film ova serija da. Tiče već krenulo
da,
pa malo
što se tiče tog personalizovanja dela umjetnika pa počelo je, primetio sam na Netflixu da se pojavljuju ti filmovi, crtači i serije koji imaju alternativne završetke, znači imaju dva ponuđena kraja i gledalac treba da odabere jedan ili drugi. I sad na osnovu toga može se desiti, ne znam koji broj, koja kombinacija različitih krajeva, različitih filmova, kada vi poređate scene. Tako da evo, to meni liči zapravo na tu personalizaciju sadržaja koji, ono, već na maksimum, mislim, mi već imamo ogroman izbor i svakome se servira ono što on najviše traži i slično. A ovo je sad već ide ka tome da mi sami stvaramo nešto što je oko nešto oko čega je se neko već Boga mi dobrano pomučio.
Da.
A mi tu sad kao smo bogovi. Mislim, to mi se malo ne dopada što se stavljamo u tu ulogu moći, kao da čak kreiramo i ne znam i muziku i filmove i sve. Mislim, ne vjerujem da to može da ode predaleko, ali Boga mi.
Dobro, uskoro ćemo uključiti Slađu. Pa ćemo onda i nju da pitamo kako se njoj to čini. Dakle, u znaku smo u budućnosti iz raznoraznih drugih uglova danas.
Eko.
Uskoro će početi sezona tornada.
Putujući daleko od kuće, Jakari i Mali Grom započinju čarobnu pustolovinu koja će iznedriti neobično prijateljstvo između dečaka i divljeg ponija. Sinhronizovana avantura Jakari i veličanstveno pero. Predpremijerno u bioskopima od 9. januara. Distribucija Megacom Film.
Box i dalje u ponudi. 12 meseci po 1 dinar. Jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite. Sport ili serija. Uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi box paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
RTS izdavaštvo za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. To sećanja na detinjstvo u pet knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Iz drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Pali, vrate, šta će mi to?
Danas smo u znaku budućnosti iz raznoraznih drugih uglova. Evo sada je kultura došla na red, negde korona nas je naučila kako to sve može da izgleda online. Nikola, šta misliš o svemu tome? Ti si i sam bio da tako kažem, pogođen ili već šta?
Ajde, recimo,
jer,
da.
Jer jesi student, da. Ali si se okušao i na sceni.
Tako je, početkom, to jest krajem 2019. počeli smo sa igranjem predstave Novi stanar, zapravo premijera je bila baš 10. decembra i ne sjećam se da li je već tad krenuo koronavirus u Wuhanu, ali tad smo bili bezbrižni, da, i planirali smo da igramo predstavu.
Još 2 mjeseca smo bili bezbrižni.
Pa da, još 2 mjeseca smo igrali predstavu, a posle toga je sve prestalo, a trebalo je da igramo cele sezone. Znači negde tek na leto bismo završili, čak smo planirali i da posjetimo festival u Trebinju sa predstavom. I međutim to je se onako raspala je se donekle i ekipa, iako smo mi sad u kontaktu, čujemo se za praznike i tako rođendane, ali prosto više se ne viđamo, više nismo okupljeni tim kontekstom.
Kao čovjek na sceni, ti jesi bio amater ali okružen, mm-hmm, si bio profesionalcima, ali tako, koliko vam je svima publika nedostajala ili...
Pa dobro, eto, ja nisam navikao na publiku, pa sad u tom smislu mi nije nedostala, da sam zapravo po prvi put se susreo s tim da vas gleda toliki broj ljudi uživo, i potpuno je drugi osjećaj kao kada vi probate samostalno, potpuno se nekako, stvarno sam tek tada shvatio što znači istrošiti se od strane drugih ljudi kad te ispiju drugi ljudi, i počeo sam da verujem u tu neku energiju između publike i izvođača. I mislim da je za sve te izvođače stvarno neprocenjiva ta živa energija publike. Snimaju ljudi i serije i filmove i sve to je super, ali mislim da svi vole taj moment živog kontakta.
To je nešto drugo. I uopšte možeš da zamisliš, evo to je pitanje za Slađu, našu Slađu Bušić, veliku poetu, umetnicu. Halo Slađo.
Halo, dobar dan Majo, pozdrav.
Evo ovdje i Nikola. Dakle, pričamo o toj nekoj kulturi evo, korona nam je pokazala kako može da izgleda u budućnosti online. Koliko ti tu negde se snalaziš u svemu tome, ili ima plus ili nema kod tebe, kako to izgleda?
Pa ja možda sam već i dosadila, možda sam to već i rekla, ali evo da ponovim ponovo, meni online nikada neće zameniti stvarni život i stvarni svet. Kada je počeo COVID negde, dakle, kod nas u martu, počele su da se igraju predstave, odnosno da se prikazuju snimci sa predstava nekih, i ja sam se baš opredovala kao, ja divno, gledat ću Belu kafu Ace Popovića u režiji Milana Neškovića, koja je bila jedna od mojih omiljenih predstava i dalje jeste.
I gledala si je ne znam koliko puta u pozorištu, ali tako?
Pa više od 10 puta sigurno.
Da, znam.
I uvek je bilo izvrsno, zaista, međutim to kada sam gledala online, ništa, ja apsolutno ništa nisam doživjela prvih nekoliko minuta i morala sam da isključim i da je ne gledam. Nisam htjela da pokvarim taj uživo doživljaj, i mislim da nije dobro za mlade ljude, ljude koji su mlađi od mene mnogo, djecu koja tek kreću i tek bi trebalo da uđu u pozorište, da im ta slika online sveta pokvari sliku pravog pozorišta onako kako bi zaista trebalo da izgleda. E sad, da nudi neke prednosti tehnologija, sigurno da nudi, i da te prednosti ne možemo nikako da otvorimo, ali mislim prosto da kamera ne može da zameni živog čoveka. Mislim, imali smo i na Bitefu predstavu koja se bavila tom humanoidnim robotima i tako dalje, ali negde smatram da i nadam se da roboti neće imati bar osjećanja, možda će imati svoje mišljenje i možda će da govore i da pišu i ne znam, da stvaraju muziku, ali sigurno to neće biti onakva vrsta muzike ili stvaranja ili pisanja kako to može da proizvede čovek, odnosno ljudska emocija. Nadam se prosto da u tom smislu roboti neće pobediti čoveka, odnosno civilizaciju, pa ni pozorište, ni školu, ni obrazovni sistem. Ništa. Mnogi kažu kao, šta bismo mi radili da nema Google-a, to nalazimo brojne informacije i tako dalje. Da, Google može da posluži da dođemo do možda neke informacije o nekoj knjizi, a tu knjigu opet da potražimo u biblioteci. Dakle, ja sam više pobornik tog nekog o života, ne toliko online sveta. Pa mislim da i kultura treba da bude, mislim, kultura nisu samo razgovori, nije samo, dakle, kultura su više razgovori nego taj online svijet, odnosno neke informacije koje možete da pronađete isključivo negde, i možete vi da prisustvujete i na brojnim festivalima u svijetu, na raznim mestima, ali ništa ne može da pobedi taj živi razgovor, odnosno kontakt čoveka sa čovekom. E, to je ono što je nedostajalo najviše sada u kulturi, to je ono što nas inspiriše za dalje stvarala, za dalje stvaranja, jer mi nemamo te razgovore posle, recimo kada je neka predstava, pa posle predstave ili posle nekog filmskog festivala, svi smo u nekom strahu i bojazni da se ne zarazimo i tako dalje, a ukoliko bi to postojalo, mnogo bi došlo do većih, mislim, svaka vrsta umetnosti inspiriše na nastanak one druge, ali samo ukoliko postoji živ razgovor. Meni ne može, ja sam recimo od novih stvari, tih nekih, ne znam, Zoom razgovora, konferencija, prosto sam to pustila, učestvovala sam na, ne znam, jedno i dve tih vrsta razgovora, i onda sam prestala, iako su to mnogi moji divni ljudi, prijatelji, ja sam rekla, prosto ne želim u tome da učestvujem, jer nekako ne može to da nadomesti to kako bi izgledalo uživo. Znate kako izgleda sad, recimo, jedna konferencija pozorišna, ili dakle, svako u svojoj sobi radi nešto što bi trebalo da radimo svi zajedno u jednoj prostori. Zato se divim onim ljudima, mladim, bio i Nikola među njima, kada je pokrenuta radionica priprema pozor nadzora Aleksandra Jelić, koju je pokrenula sad tokom korone, gdje smo baš zajedno radili neke stvari. Mislim, ne mogu se te pozorišne radionice, ne mogu ljudi samostalno. Mislim, možemo mi da simuliramo, da se pravimo da je sve u redu, da sami u svojoj sobi organizujemo, ne znam, snižene večeri, predstavi, šta god, ali nemamo druge ljude, i mi bez publike, postoji li radio, a da nema slušalaca, ne postoji, pa tako ne postoji ni kultura bez svoje publike, ni pozorište bez svojih posetilaca, mislim, postoji glumac, ali džaba ako to što on stvara ne dolazi ni do koga.
Slađo, hvala ti, i ti si sjajna umetnica, mlada, ja pretpostavljam, držim pesnice, da naravno nadamo se svi da će korona da ostane za nama, i da ćemo ponovo naravno moći da se vratimo i u pozorište, onako uživo, što bi se reklo.
Muzika. run, but you can't hide.
You know what? He keeps saying we can run, but we can't hide.
Trčanje za kulturom.
Evo Raša naš nam trči za kulturom. Halo Rašo.
Jeste, ja trčim i ove nedelje. Aha. Danas znači imamo dve izložbe u galeriji Sulu, izložbe Marije Petković Uspomeni sećanja i u Kolarcu izložba Lutaloštvo Mirjane Bobe Stojedinović. Sutra u Kulturnom centru Čukarica novogodišnji koncert Arije i Dueta. U četvrtak u galeriji U10 izložba doktorskog umetničkog projekta Luka Tripkovića, u petak u ustanovi kulture Stari grad veče klasične muzike Veronike i prijatelja, u subotu u Kolarcu piano duo Vuka Božilovića i Dušana Gozdanovića i u nedelju u Narodnom pozorištu koncert ansambla opere Narodnog pozorišta.
Hvala ti Rašo. Evo, mi se vraćamo sada prošlosti zapravo. Spajamo negde prošlost i sadašnjost. Okruženi smo praznicima koji su božićni, novogodišnji i pred nama je to nešto što zapravo praznik koji zovemo negde srpska nova godina. Ne znamo zašto je to srpska, zapravo mi ne znamo. Mnogi ne znaju. Mi znamo i evo idemo na nešto zapravo deo priču koju je napisao Sava Pantović, sjajni Sava Pantović, mi ga u redakciji zvali smo ga Google pre Googla. Evo da čujemo.
Savine istorijske zavrzlame.
Značaj Kleopatrinog nosa u računanju vremena. Da je Kleopatra bila manje šarmantna, manje lepa i manje duhovita i da nije svoj čuveni nos gurala u politiku, ko zna kako bi se zvali meseci čija imena i danas upotrebljavamo. I ko zna kog datuma bismo dočekivali novu godinu. Kleopatra je živjela u prvom veku pre naše ere i, kao tinejdžerka, postala je savladar svome bratu i mužu Ptolomeju, Baksuznom, odnosno 13. Ptolomej je bio baksuzan jer je, kao i mnogi muškarci, podcenio žensku inteligenciju. Malo pomalo, vremenom uspeo je da Kleopatru razvlasti, ali ona pozove u pomoć Julija Cezara, najvećeg vojskovođu tog vremena, koji naravno porazi Ptolomeja, vrati Kleopatru na presto i udaje za njenog drugog brata, Ptolomeja 14. Tog mlađeg brata cenila je više nego onog starijeg, prepustila mu je vladavinu i s Cezarom živela u Rimu 2 godine. U Rimu joj se dopadalo sve, osim kalendara. Po tom kalendaru, godina se završavala 23. februara i imala je 355 dana. Svake druge godine sveštenici su zvanično dodavali još po 22 dana, a svake četvrte još po jedan, pa je tako godina u proseku trajala 366,25 dana. U toku stoljeća, kao višak, nakupilo se dana za 3 mjeseca, pa su prema potrebama političara s vremena na vreme izbacivani pojedini mjeseci, skraćivana godina itd. Kleopatri je sve ovo bilo smešno i često je predlagala Cezaru da uvede red u kalendar, isto onako kako je učinio na drugim poljima. I gurnula je u prvi plan svog astronoma, dvorskog savjetnika za nebeska pitanja, Sosigena. Cezar je pristao i... Prvo što su oni Sosigenu radili bilo je da produže godinu. Tako je 46. godina pre naše ere bila najduža godina u istoriji, trajala je 445 dana. Tim produženjem godine prilagodili su zvanični kalendar prividnom kretanju sunca po nebu, zimski solsticij. Najkraći dan došao je na svoje mjesto 22. decembra, a prvi dan marta, koji su Rimljani do tada uzimali za početak nove godine, prebacili su na 1. januar. I to je bio početak prve godine julijanskog kalendara. Kalendar je dobio ime prema drugom Cezarovom imenu. On je inače bio Gaj Julije Cezar. To im se učinilo prikladnije za ime od, na primjer, Sosigenovog kalendara. Po tom novom kalendaru godina je imala 365 dana, a svake četvrte godine dodavao se još po jedan dan. I taj kalendar, julijanski, kojem je kumovala Kleopatra, održao se dosta dugo, sve do 1582. godine, kada ga je zamenio nešto savršeniji i danas u upotrebi Gregorijanski kalendar. A stari, julijanski, danas je još u upotrebi u Srpskoj i u nekim istočnim pravoslavnim crkvama i na Svetoj gori Atoskoj. Like an Egyptian